Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Свет аб'яднала хваля салідарнасці ў сувязі з вялікай польскай трагедыяй. У Варшаве рыхтуецца да развітання з прэзідэнтам Лехам Качынскім. Прычыны крушэння Ту-154 пад Смаленскам працягваюць высвятляцца. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Маскве апазнана цена жонкі прэзідэнта Польшы Марыі Качынскай. Паведамляецца, што ў аўторак яно будзе адпраўлена на радзіму. Усяго судмедэксперты апазналі цела 17 загіблых у выніку падзення самалёта Ту-154 пад Смаленскам. Раней паведамлялася, што пахаванне прэзідэнта Польшы Леха Качынскага адбудзецца ў суботу. Тым часам кіраўнік урадавай расійскай камісіі па расследаванні авіякатастрофы пад Смаленскам, прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, заявіў:
«Мы перажываем і скардзем вместе з палякамі.
Мы перажываем разам з палякамі. Дзяржаўная камісія працуе, зразумела, мы зробім усё, што ад нас залежыць, каб расследаванне было аб'ектыўным і поўным. Будуць выяўленыя ўсе прычыны гэтай авіяцыйнай катастрофы».
«Усе прычыны гэтай авіяцыйнай катастрофы»,
сказаў Уладзімір Пуцін. Стан бартавых самапісцаў польскага Ту-154, які разбіўся пад Смаленскам, задавальняючы, уся інфармацыя па лёсе на іх захавалася. Пра гэта на пасяджэнні прэзідыума расійскага ўраду заявіў віцэ-прэм'ер Сергей Іваноў. На поўначы Італіі чыгуначнай катастрофе загінулі 11 чалавек, дзясяткі параненыя, з іх пяцёра сур'ёзна. Першапачаткова паведамлялася аб 6 загіблых. Агенцтва АНСА за спасылкай на рэгіянальнае транспартнае ведамства паведаміла, што на цягнік сышоў апоўдзень. Гэта адбылося каля гораду Бальцану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай рэзка судзіў вайскоўцаў са складу сілаў міжнароднай кааліцыі за тое, што яны адкрылі агонь па пасажырскім аўтобусе пад Кандагарам. Загінулі 4 мірныя жыхары. У распаўсюджанай сёння апаратам прэзідэнта заяве гаворыцца, што тое, што здарылася, ідзе насуперак абяцанням НАТА абараняць грамадзянскае насельніцтва Афганістану. Раней у панядзелак у Кандагары прынамсі 2 смяротнікі загінулі пры спробе здзейсніць напад на офіс афганскага нацыянальнага ўправлення бяспекі. Часовы ўрад Кыргызстану, сфармаваны на днях лідарамі апазіцыі, прыняў палітычнае рашэнне аб затрыманні прэзідэнта Курманбека Бакіева. Сайт Фергана.ру прыводзіць словы выканаўца абавязкаў генеральнага пракурора Байтэміра Ібраева, які таксама павінен